Pekka Ervast, Kirkko Ekklesia. Sisällys. Alkulause. Ensimmäinen luku, missä on kansamme pelastus. Toinen luku, kirkon syntysanat. Kolmas luku, monet ovat kutsutut, mutta. Neljäs luku, harvat ovat valitut. Viides luku, Jumalan valtakunta kirkkona. Kuudes luku, kirkon tehtävät. Seitsemäs luku, syntien anteeksi anto ja kuolema. Kahdeksas luku, kirkko mysteriolaitoksena. Ensimmäinen luku, missä on kansamme pelastus? Kun tämän ensimmäisen esitelmän aiheeksi on ilmoitettu, missä on kansamme pelastus? Niin mahdollisesti joku ajatteli, että puhuja aikoisi pitää jonkinlaisen poliittisen esitelmän. Ehkä minun mielessäni olisi antaa jonkinlainen ratkaisu siihen poliittiseen tilanteeseen, joka nyt vallitsee meidän maassamme, ja joka on meille ehkä monellekin kysymysmerkkinä. Kaikkien mielet ovat epäilemättä enemmän tai vähemmän levottomia ja odotetaan jännityksellä, mitä aika on tuova mukanaan. Kuitenkin tietysti minun tarkoitukseni ei ole pitää mitään poliittista esitelmää, eikä tarkoitukseni ole millään tavalla sekaantua meidän politiikkaamme, en edes erikoisia mielipiteitä tai ratkaisuja antamalla. Minä elän, olen aina elänyt, ulkopuolella päiväpolitiikan, ja katseeni ovat aina olleet suunnattuina toisiin asioihin. En sanoisi, että ne asiat ovat millään tavalla vieraat jokapäiväiselle elämälle, eivät siis vieraat poliittiselle elämälle, mutta ne ovat sitä laatua, että ne katsovat aivan kuin toisesta näkökulmasta maallisia tapahtumia. Ne ottavat lukuun sellaisiakin asianhaaroja, joita ihmiset tavallisesti maan päällä eivät ota lukuun. Kun seisomme täällä jonkun kysymyksen edessä, joka koskee esimerkiksi yhteiskunnallista elämää, niin me koetamme sitä aina ratkaista parhaan ymmärryksemme mukaan, mutta aina siltä kannalta, että se elämä, missä elämme, on käytännöllisesti katsoen ainoa tosielämä. Meillä ei mukaan ole muuta tosielämää kuin se, mistä meillä on välitöntä tietoa. Ja meillä on välitöntä tietoa ainoastaan tästä näkyvästä elämästä maan päällä, ainakin useimmilla meistä. Sen tähden koitamme ratkaista tuollaisen kysymyksen tämän näkyvän elämän kannalta, ja hyvin harvoin otamme lukuun muunlaisia mahdollisuuksia. Hyvin harvassa, luulen, ovat ne poliitikot, jotka ajatellessaan pulmia tässä näkyvässä elämässä, ottavat lukuun, että ihmiset ovat henkiolentoja, jotka elävät muunlaista elämää, elämää kuoleman jälkeen, ja kuka ties tulevat vielä uudestaan tänne maan päälle. Hyvin harvoin poliitikot ottavat näitä asioita lukuun. Sillä tällaiset seikat, että me elämme toistakin elämää, että olemme kansalaisia toisessakin maailmassa, ne seikat olisivat omiansa näyttämään meille, että elämä on itsessään todellisuus, jota tuskin voimme nimittää muuksi kuin kouluksi. Elämä on itsessään koulu. Koskaan eivät siis asiat voi olla aivan huonosti tässä elämässä, eivät toivottomasti. Kaikki tähtää aina hyvään. Ja kaikessa on aina hyvä johto takana. Nyt esimerkiksi tässä meidän nykyisessä tilassamme se, että meidän kansassamme alkoi liikkua tuollainen selvä ajatus, tahto, tajunta, että asiat eivät ole hyvin kaikin puolin, että tässä on ihmisiä, jotka ovat katsantokannoissaan suuresti erehtyneet. Tämä minusta osoittaa, että on jotakin elinvoimaista, raitista, tervettä meidän kansassamme. Sillä jos me olemme idealisteja sillä tavalla, että me ajattelemme aivan liian suurta tästä nykyisestä elämästä, kuten ne, jotka ovat rehellisiä, aatteellisia kommunisteja, silloin meidän silmämme katsovat sellaisiin korkeuksiin, joissa veljellisyys on olemassa yhtämittaisessa, jokapäiväisessä elämässä, jossa ei ole eroa ihmisten kesken, jossa kaikki ovat epäitsekkäitä, jossa kaikkia pidetään yhteisenä omaisuutena ja jossa kaikki ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. Me katsomme silloin sokeaksi itsemme kaukaiseen ihanteeseen. Ja mitä siitä on seurauksena? Siitä on seurauksena, että tulemme enemmän tai vähemmän fanaatikoiksi, kiihkoilijoiksi ja ajattelemme, että sellainen tilanne on luonnollinen ihmisten kesken ja siksi se on pantava toimeen. Ja silloin lankeamme siihen erehdykseen, että väkivallalla on pantava toimeen jotakin hyvää. Kun toista vuosisataa sitten ranskalaiset ajattelivat parempaa elämää ihmisten kesken, kun ilma oli täynnä noita aatteita, vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus. Silloin ihmiset ihastuivat ja ajattelivat, että nyt on ihmiskunnan onnenaika tullut. Nyt kaikki tyrannia ja sorto pois. Ja se vei siihen, kun sitä alettiin toteuttaa, että täytyi väkivallalla pakottaa toiset omaksumaan näitä ihanteita. Kun kaikki eivät ymmärtäneet niitä, kun oli niitä, jotka ajattelivat, ettei ihmiskunta ollut vielä valmis siihen. Ne täytyi tappaa pois maailmasta. Jos on ihmisiä vielä Euroopassa, jotka herttaisessa ihanteellisuudessaan uskovat, että kommunistisia ihanteita voidaan toteuttaa, niin ne ovat lyhytnäköisiä ihmisiä. Olen ollut itse nuori ja innostunut tuollaisista aatteista, jotka lupaavat kaunista ja suurta. Ymmärrän sitä. Mutta kun olemme nähneet, miten olot maan päällä ovat, niin me emme saata uskoa, että ne käden käänteessä muuttuvat, elleivät ihmiset itse muutu. Eivät epäkäytännölliset idealistit kelpaa aatteita opettamaan. Sen tähden minun sydämeni kesällä riemuitsi, että meillä Suomessa on ihanteellista realismia, joka katselee suoraan asioita. Tuo on niin huonoa, ettei sitä tarvitse Suomessa olla. Mutta ei se käy sillä tavalla, että ihmisiä murhataan ja sorretaan, ja viimeinen verentippa ja voima puseretaan. Se liike, mikä meidän kansassamme syntyi tänä kesänä tai varhemmin jo, se liike herätti minussa hyviä toiveita. Minun täytyy sanoa, että maailmansodan ja oman sisällisen sodan jälkeen mieleni oli aina sangen alakuloinen. Olin ennen ollut niin suuri ja tyhmä idealisti, että olin luullut, että me Suomessa olisimme voineet, kuinka sanoisin, toteuttaa valoisampaa yhteiskuntaa ja vapautta ja itsenäisyyttä ilman mitään väkivaltaa, ilman asevoimaa, aseellisuutta. Olin ollut siksi suuri idealisti ennen, että uskoin, että asiat olisivat voineet tulla ratkaistuiksi maailmansodan jälkeen samalla tavalla kuin vuonna 1905, niin sanotussa verettömässä vallankumouksessa. Mutta siinä petyin, kun juuri ne ihmiset, joista aina olin ajatellut, että he ymmärtävät veljeyttä, ne ihmiset, jotka nimittävät itseään sosialisteiksi, demokraateiksi, eivät ymmärtäneet, ettei hyvää voi saada pahalla aikaan, ei aseellisella kapinalla. Olin elänyt siinä harhaluulossa, ja minulle oli suuri heräymys tai pettymys tuo meidän sisäinen sotamme. Ja sen perästä minä aina kyllä olen kulkenut allapäin, pahoilla mielin, ajatellen, että meidän kansamme, josta uskoin hyvin suurta, koska se on vanha tietäjäkansa, astui riviin toisten kansojen kanssa. Ei uskonut hengen voimaan, ei tietoon ja totuuteen, vaan nyrkkiin, niin kuin kaikki muut maan päällä. Se oli minulle suuri pettymys. Mutta totutin itseni siihen ja ajattelin, että yksilöt saavat sitten vähitellen koettaa asioita ymmärtää paremmin. Mutta minun täytyy sanoa, että nyt tänä vuonna on minusta tuntunut. En silloin ajattele ollenkaan sellaisia väkivaltaisuuksia, sivuseikkoja, joita on tapahtunut, että Suomen kansassa on siveellistä voimaa, siveellistä tarmoa. Se ei tahdo myydä itseään ensimmäiselle, joka huutaa, tässä on jotakin hyvää. Se tahtoo kulkea omaa tietään, itsenäisesti näyttää maailmalle, mitä siinä on hyvää. Nyt on silloin äärettömän tärkeää, että meidän kansamme tulisi tietoiseksi oikeasta ja hyvästä, tietoiseksi siitä, mikä on totta ja oikeaa. Miten tulee kulkea eteenpäin, kuinka pitää kehittyä ja elämä muodostaa. Me seisomme ehkä nyt jonkinlaisessa tienhaarassa. Olemme ehkä läheisessä murroskohdassa. Meille tarjotaan tilaisuus valmistaa uutta ja parempaa aikaa. Toivokaamme, että meidän kansamme siveellinen tarmo ja selvänäköisyys ei nyt petä. Mistä on meidän kansamme, niin kuin yleisesti kaikkien kansojen syvällisemmin ajattelevat yksilöt hakeneet turvaa? He ovat sitä hakeneet Jumalasta, sisäisestä maailmasta, uskonnosta ja nyt kristillisellä ajalla kirkosta. Kansa on aina odottanut ohjausta niiltä ihmisiltä, joista se on ajatellut, että ne ovat lähempänä Jumalaa, että ne tietävät paremmin, mikä on Jumalan tahto, joka on toisilla kielellä samaa kuin elämän tahto. Syvissä riveissä kansa on tuntenut, että elämällä on oma tahto. Elämä tietää paraiten itse, mikä se itse on. Ja me nimitämme Jumalaksi tätä tietoa, mikä on elämän sisällä, tätä henkeä, joka vie koko olemassaoloa eteenpäin. Sen tähden aina kansan syvämielisissä yksilöissä on ollut tietoa siitä, että tältä Jumalalta, elämän hengeltä, on saatavissa ohjeet ja neuvot. Ja koska kaikki yksilöt eivät saata ajatella, että ovat niin lähellä tuota elämän henkeä, että voisivat saada siltä neuvoja, niin he ovat turvautuneet niihin, jotka ovat sanoneet, me olemme elämän tahdon tulkkeja. Ennen saattoi olla kansassa viisaita, tietäjiä, profeettoja, joiden luo kansa meni kysymään neuvoja. Koko kristillisellä ajalla on ollut määrätty laitos, instituutio, kirkko, joka on sanonut edustavansa tätä elämän henkeä, tahtoa, elämäntietoa. Sen tähden kansa on aina turvautunut kirkkoihinsa, pappeihinsa, henkisiin johtajiinsa. Ja jos me nykyään ihmisinä, kriitillisesti ajattelevina ihmisinä, sanomme, ettei kirkko suinkaan ole historian kuluessa todistanut olevansa elämän hengen, elämän tahdon ja Jumalan tulkki, vaan näyttänyt olevansa ihmisluokka, joka pyrkii valtaan ja rikkauteen, niin toiselta puolen emme voi kieltää, kun historiaa tutkimme, että kirkko ulkonaisestikin on palvellut hyvään asiaan. Ja kaikista paras todistus siitä, että kirkko on ollut hyvä jossakin suhteessa, on se kansojen yksimielisyys, että kirkolta on haettu turvaa. Ja jos kristillinen kirkko niin hyvin katolisissa kuin protestanttisissa maissa ei ole kyennyt olemaan elämänhengen tulkkina, ei tämä ole suorastaan ollut itse kansojen syy, vaan se on pikemmin ollut sen seikan syynä, että kirkkoihin pääsi tietämättömyys tiedon tilalle, että kirkko kadotti ne avaimet, jotka se oli saanut. Sillä eikö katolinen kirkko yhä vielä tänä päivänä sano, niin kuin se on aina sanonut, meillä on taivasten valtakunnan ja kuoleman valtakunnan avaimet, minkä me sidomme maan päällä, se on sidottu, ja minkä me aukaisemme, se on avattu. Ja kirkot ovat myöskin aina uskoneet, että heillä on jotakin valtaa elämän ja kuoleman yli, että he voivat järjestää niin, että ihmisille on hyvä kohtalo varattu kuoleman jälkeen. Nuo kirkot ovat uskoneet, että ne voivat sovittaa ihmiset Jumalan kanssa ja valmistaa heille iankaikkisen autuuden. Ja kuitenkin me tiedämme tällä hetkellä, että kirkot ovat kadottaneet nuo avaimensa. He eivät osaa avata taivasten valtakunnan portteja, eivät osaa sulkea helvettiä kiirastulta, vaan kirkosta riippumatta ihmiset elävät ja kuolevat ja joutuvat kuolemantakaisiin kohtaloihinsa. Tämä on ollut kirkon suuri bankrotti. Vararikko, sellainen surullinen tosiseikka, jota emme voi kieltää. Ja joka on tietysti vaikuttanut, että kaikki kirkot ovat melkeinpä enemmän innostuneet tämän maailman asioista ja omasta menestyksestään ja hyvinvoinnistaan kuin muusta. Tällä en tietysti ole lausunut yhtään moitteen sanaa kestään yksilöstä, sillä me tiedämme historiasta, että kirkon palvelijoiden joukossa, jolleivät kaikki, jota tahtoisin mielelläni uskoa, on paljon hyviä ihmisiä, jotka tahtovat auttaa ja neuvoa ihmisiä, joilla ei ole muuta turvaa kuin tuo. Kun vain uskotaan, niin kaikki menee hyvin. Mutta he eivät tiedä mitään kuolemasta, eivät hallitse kuoleman valtoja. Sen tähden me ihmiskuntana olemme kuin suuri orpo, niin kuin oli Helena Blavatskin tapana sanoa. Ihmiskunta on suuri orpo, joka on jätetty yksin. Sillä nekin, jotka sitä taluttavat, ovat sokeita ja tietämättömiä, niin että meillä on ainoastaan turva toisissamme. Me voimme vain pitää toisiamme kädestä, että tuntisimme, kun täällä elämme, olemme turvalliseksi. Kuolema on suuri salaisuus, jota koetetaan kyllä ratkaista, mutta se ratkaisu on hengen sivuuttamista. Kuitenkaan kirkko ei ole ollut, eikä ole mikään mitätön laitos. Nykyään vapaa-ajattelijat voivat sanoa, että kirkko on vanhanaikainen, suuri humpuukilaitos, joka on syntynyt aikana, jolloin kaikki ihmiset olivat tietämättömiä, jolloin ihmisiä helposti saattoi taluttaa ja vetää nenästä. Itse asiassa se on aivan turha ja tulee kyllä itsestään pois. Ne eivät näe siinä mitään merkitystä nyt enää, joskin materialistit myöntävät, että kirkolla on ollut tarkoituksena esimerkiksi keskiajalla Euroopassa, niin nyt heidän mielestään sillä ei enää ole. Nythän uskonnon pitää olla jokaisen ihmisen yksityisasia, sanovat sosialistit. Se kuulostaa kauniilta ja ylevältä, mutta se on toisin sanoen, uskonto ei ole mitään, jokainen uskoo, mitä tahtoo. Kaikki on omaa mielikuvitusta, jolla ei ole käytännöllistä arvoa, paitsi jos se vaikuttaa jalostavasti omaan elämään. Silloin sillä on subjektiivinen merkitys, mutta objektiivista merkitystä sillä ei ole. Sen tähden uskonto olkoon jokaisen yksityisasia. Tulkitsen tätä hieman häijyltä kannalta, sillä tuo lause uskonto olkoon jokaisen yksityisasia merkitsee myös sitä, että meidän ei pidä olla suvaitsemattomia, sillä uskonto on saanut paljon pahaa aikaan uskon kiihkossaan. Mutta toinen puoli mitalissa on se, että uskonnolta kielletään kaikki arvo. Kielletään se mahdollisuus, että ihmiset voisivat joutua kosketuksiin itse elämän hengen kanssa. Materialistit eivät käyttäisi sanaa elämän henki. He kieltävät kaiken hengen. Mutta ihmiset ovat huomanneet, että olemassaolo tarjoaa heille sellaisia probleemoja, joita ei materialistinen maailmankatsomus osaa ratkaista. Sen tähden ihmiset nykyaikana alkavat olla taipuvaisia ajattelemaan, uskomaan, että elämässä on henkeä, uskomaan Jumalaan. Ja jos kirkot eivät nyt osaa opettaa ihmisille, näyttää kansoille ja yksilöille, mikä Jumala on, mikä elämän henki on, niin kirkot eivät vastaa tarkoitustaan. Heiltä ovat avaimet kadonneet. Aikomukseni olisi, ei tietysti ainoastaan tänään, vaan lähitulevissa esitelmissä tehdä selkoa, mikäli siihen pystyn, siitä, mitä kirkon pitäisi olla, eli toisin sanoen, mitä meidän kristillisillä kirkoilla on alkuaan tarkoitettu. On sangen tavallista oppineiden ja tiedemisten kesken sanoa, että Jeesus Kristus ei perustanut mitään kirkkoa. Kirkko on Paavalin ja Jeesuksen seuraajien perustama, Ennen kaikkea juuri Paavali laski kirkon perustuksen. Näin on tapana oppineiden kesken sanoa. Tämän tahtoisin heti jyrkästi kieltää. Paavali, joskin hän oli suurimpana tekijänä kirkon perustamisessa, ei tehnyt sitä omasta päästään. Ei se ollut hänen keksintönsä. Jos se olisi ollut ihmiskeksintöä, ei se olisi elänyt, vaan kirkko perustettiin kyllä Jeesuksen Kristuksen inspiraatiosta. Paavali sai häneltä ohjeita ja neuvoja. Nyt minusta olisi äärettömän tärkeää maailmalle päästä selville siitä, mitä Jeesus Kristus oikeastaan tahtoi, mitä hän kirkolla tarkoitti, mihin hän tähtäsi, kun hän antoi Paavalin panna alulle tuollaisen suuren instituution. Tahdon koettaa esittää näitä asioita. Mehän emme voi suorastaan lukea niistä mistään kirjoista. Ja silloin sanon, että jokaisen täytyy punnita ja harkita minun esitystäni. Mutta tahdon koettaa niin hyvin kuin osaan ja niin vilpittömästi kuin minulle on mahdollista tehdä selvää siitä, mitä Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, on kirkolla tarkoittanut. Ennen kuin tähän varsinaiseen aiheeseen ryhdymme, tahdon muistuttaa teidän mieleenne erään tosi seikan, josta voimme sekä lukea kansojen pyhistä kirjoista, että myöskin nähdä toteutuneena, vaikka irvikuvana, meidän jokapäiväisessä elämässämme. Tämä tosiseikka on se, että meidän nykyisen viidennen juurirotumme alussa, se alku tapahtui Intiassa, oli mukana viisaita rishejä, tietäjiä, jotka järjestivät meidän elämämme, eivätkä järjestäneet sitä ainoastaan ulkonaisesti, vaan myöskin sisästäpäin. Nämä rishit ja heidän joukossaan johtajana ulkonaisen elämän suhteen vanha Manu vetäytyivät sitten pois asioiden johdosta, koska tämä viides rotu, joka kehittää älyä, oli kutsuttu ja määrätty kulkemaan omin päin. Me olemme vielä tätä viidettä juurirotua, vaikka ei sitä ensimmäistä intialaista alarotua, vaan myöhempää. Ja me olemme siis yhä älyä kehittämässä. Meidän tehtävämme on suurin piirtein kehittää älyä, tai toisin sanoen, elämä on nyt sellainen, että se on omiansa kehittämään ihmisissä järkeä ja älyä. Silti, jos tahdomme todella kehittyä, meidän täytyy kehittää myös toisia puolia itsessämme. Mutta elämän ulkonaiset olosuhteet ovat omiansa kehittämään juuri meidän älyämme, sillä se on viidennen juurirodun tehtävä. Kun nämä viisaat rishit, Manu muiden muassa, ensin panivat alulle elämän sellaiseksi, kuin se on muodostunut, niin he jakoivat ihmissielut neljään luokkaan. Nämä neljä luokkaa, jos alamme yläpäästä, ovat, kuten muistamme, brahmaanit eli brahmiinit, Jumalan miehet. Jos tuon sanan käännämme, sitten kshatriyat eli sotilaat, joihin kuului kuningas, sitten vaishyat, kauppamiehet ja viimeksi sudrat, maanviljelijät. Minkä nojalla he jakoivat näin? Sen nojalla, kuten he itse selittivät, ja siitä voimme lukea vanhoista intialaisista pyhistä kirjoista, että ihmiset itse olivat hieman erilaisia. Ihmissielut eivät olleet aivan yhtä vanhoja, toiset olivat nuorempia kuin toiset, ja niillä oli myös erilaisia taipumuksia. Ja ihmissielut, kun ne pantiin syntymään määrättyyn luokkaan yhteiskunnassa, saivat määrätyn ihanteen, draaman, elämäntehtävän niin, että kun ihmisen sielu syntyi työtä tekevään luokkaan, oli hänen velvollisuutensa, elämänkäskynsä, tehtävänsä oppia pois kaikesta siitä laiskuudesta, joka voi olla aineelle ominaista. Aine on itsessään jäykkä, laiska, hengen täytyy sitä kiihoittaa toimintaan. Ihminen on aineellisena olentona ruumiillisesti laiska, ellei hän pakoita itseään työhön. Nyt tuossa ensimmäisessä luokassa alhaalta päin, sutrojen luokassa, opetettiin ihmissieluja ahkeruuteen, työhön. Se oli heille ulkonainen pakko. Ja tänä päivänä me tiedämme, että elämä on sillä tavalla järjestetty, että ruumiillinen työ on meille ehdoton velvollisuus. Meidän täytyy tehdä työtä, jos tahdomme elää maan päällä. Ja viisaat koettivat järjestää niin, että ihmissielut ensin syntyisivät siihen suurimpaan luokkaan, jossa työ, ahkeruus on luonnollinen velvollisuus. Se oli heidän ihanteensa. Ei se merkitse, että heidän piti kärsiä nälkää ja puutetta, päinvastoin, mutta se merkitsee, että heidän taipumuksensa oli ehkä laiskuuteen, ja se oli saatava pois. Heidän piti tehdä työtä. Aluksi kun viisaat tietäjät järjestivät ihmisten syntymisen maan päälle, he järjestivät niin, että kun oli oppinut läksyn sutrojen luokassa, sai syntyä kauppiasluokkaan, joka ei tehnyt ruumillista työtä, vaan joka välitti, osti ja myi, joka kokosi rikkautta. Ja siinä luokassa oli läksynä, älä varasta. Se merkitsee, älä hanki rikkautta itsellesi, vaan koko yhteiskunnan hyväksi. Rikkautta heidän piti hankkia, mutta piti varoa varkautta, sillä rikkautta ei saanut hankkia omalle itselleen. Ja kun sen läksyn oli oppinut, sai syntyä sotamieheksi, jolloin sanottiin, et saa murhata, et tehdä väkivaltaa, et saa olla julma. Ja hänen käteensä annettiin miekka ja sanottiin, tämä on pyhä. Tätä on käytettävä ainoastaan suojattomien suojaksi, lasten, leskien ja vanhojen puolesta, kuninkaan ja isänmaan puolesta. Ei koskaan saanut tulla mikään oma ajatus kysymykseen miekan käytössä. Sotilaan täytyi ehdottomasti luopua murha-ajatuksestaan. Hän ei saanut murhata, ei sortaa, tehdä väkivaltaa. Se oli hänen läksynsä. Se oli ritariuden läksy. Ja sitten, kun hän oli kaikki nuo läksyt oppinut, hän sai syntyä Jumalan mieheksi, brahmiiniksi, jonka velvollisuus oli pyrkiä pois tietämättömyydestä ja epäpuhtaudesta. Hänen täytyy olla viisas ja puhdas. Brahmiini, Jumalan mies, ei saanut olla tietämätön, tyhmä, ei minkään himon orja. Hän ei saanut palvella omaa ruumistaan. Hänen täytyy loistaa puhtaudessa ja viisaudessa. Kuvitelkaamme, että alussa, meidän suuren juurirotumme lapsuusaikana, oli näin viisauden ohjelma toteutuneena. Mutta se toteutui vain niin kauan, kuin viisaat rishit ohjasivat sieluja oikeisiin luokkiin. Mutta mitä me huomaamme, kun nämä viisaat vetäytyivät pois, koska meidän ihmisten pitää oppia älykkäiksi, kehittää järkeä ja tietää, mitä teemme. Niitä neljää ihmisluokkaa me emme voi poistaa. Ne ovat tämän viidennen juurirodun kohtalo. Ne ovat yhä olemassa, vaikka kuinka koetamme mullistaa maailmaa. Mutta minkä huomioon samalla teemme? Ihmissielut eivät synny omiin luokkiinsa, vain poikkeustapauksissa. Ihmissielut syntyvät sekaisin. Me näemme brahmiinin, Jumalan miehen, joka hoipertelee juopuneena, jolla ei ole tietoa elämän ja kuoleman asioista. Näemme sotilaan, ritarin, joka on valmis kostamaan, mitä on kärsinyt, joka on valmis käyttämään väärin miekkaa. Jos hän istuu valtaistuimella, niin sen sijasta, että hän ajattelisi, millä tavalla hän voisi suojella, hän ajattelee, millä tavalla voi kukistaa toisen valtakunnan saadakseen enemmän rikkautta ja valtaa. Siinä ei suinkaan ole mikään ritari hallitusistuimella. Ja kauppamiesluokassa me näemme ihmisiä, jotka eivät ajattele mitään suurta kootessaan rikkauksia. Ei heillä ole isänmaallinen eikä aatteellinen tarkoitus, vaan he kokoavat rikkautta itselleen perustaakseen rikkaan suvun, joka elää loisteliaasti läpi aikojen. Tämä kostaa itsensä sillä tavalla, että siihen sukuun syntyy sieluja, jotka eivät saa rauhaa ennen kuin ovat tuhlanneet kaiken rikkauden. Me näemme, että sutrojen luokkaan syntyy ihmisiä, ihmissieluja, jotka eivät tahdo oppia ahkeruuden läksyä, vaan jotka huutavat, kuinka väärin on, että toisilla on. Kaikki pitää jakaa, että saamme maata sohvalla. Sillä tavalla syntyy rikollisia ihmisiä, jotka eivät ole oppineet tätä ensimmäistä läksyä. Mutta myöskin siinä luokassa näemme todellisia ritareita, todellisia vaishoja, kuten kerran minulle sanoi eräs ihminen. Olen vanha mies, olen monta kertaa kärsinyt nälkää, kulkenut monta päivää syömättä, kun en ole saanut työtä. Mutta minun päähäni ei ole koskaan pälkähtänyt, että olisin varastanut. Hän olisi ollut tilaisuudessa ottamaan leivänpalasen rahaa, mutta ei se ollut hänen päähänsä pälkähtänyt. Todellinen ritari hän oli, todellinen vaisja, eli kauppamies, joka on oppinut työn, ahkeruuden, läksyn ja myös ei-varastamisen läksyn. Hän oli jo tullut ritariksi, koska oli oppinut edelliset läksyt. Onhan työläisluokassa kaikkialla työmiesten ja maanviljelijöiden kesken sellaisia ihmisiä, jotka ovat todellisia brahmiineja, Jumalan miehiä, todellisia pappeja, jotka etsivät totuutta, jotka tahtovat päästä kosketuksiin elämän hengen kanssa. Viisaita, hiljaisia, jotka eivät pidä melua itsestään, vaan elävät kainosti köyhissä oloissa. Ovat ehkä torppareita, työmiehiä. Maailma ei tee heistä numeroa, mutta ne ovat todellisia brahmiineja. He eivät sortaisi, tekisi väkivaltaa, eivät murhaisi, eivät laiskottele, etsivät päinvastoin tietoa. Ja sellaisia olentoja on kaikissa luokissa. Sen tähden me näemme, että tuota alkuperäistä luokkajakoa, joka oli todellinen, ei ole enää olemassa. Ihmissielut ovat sekaisin. Tämä on tavallaan ihmisille kuin veljeysläksy. Me emme ole oikeutetut millään tavalla ylen katsomaan toisia ulkonaisista syistä. Siitä syystä, että kuulumme eri luokkiin. Me olemme tämän oppineet viime vuosisadalla Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen. Ennen ihmiset, jotka kulkivat sametissa ja silkissä, olivat kuin nukkeja. He tunsivat koko olemuksessaan, että muut eivät oikeastaan olleet ihmisiä. He olivat vain luodut heitä, todellisia ihmisiä varten, jotka tanssivat menuettia ja joiden koko elämän tarkoitus oli päästä Louis 14 hoviin. Me emme enää sillä tavalla arvostele ihmisiä. Me näemme, että kaikki ovat yhdenvertaisia. Kaikki ovat ihmisiä huolimatta ulkonaisista seikoista. Sen tähden kysymme, niin viisas kuin tuo Rishien alkuperäinen ohjelma olikin, nyt kun sitä ei enää huomaa, missä on nyt meidän pelastuksemme? Ja jos meille silloin, kun aavistuksena kuuluu, kirkko on perustettu sitä varten, että se nyt opettaisi ja selittäisi ja järjestäisi näitä luokkaoloja, niin meidän täytyy todella sanoa, meidän on päästävä selville siitä, mitä on kirkoilla tarkoitettu ja mikä on annettu sille työksi.